prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Máme tu v středu po 19. hodině poslední předvolební pořad Hovoru u klábosnice, u kterého vás vítám a přeju krásný večer. Očkovaní lidé jsou národním klenotem. Nesmí se na ně sahat a zjišťovat protilátky. Proč je vláda nechce kontrolovat? Jednoduše proto, že by očkovaní nechodili na druhé, třetí, páté či desáté dávky. Možná by se také zjistilo, že společnost už očkování vůbec nepotřebuje a to se přece nesmí stát. Jde o cílené organizování chaosu. Stačí do vůdčích pozic států nasadit pitomce, které ujistíme jejich jedinečností. Ty pak neustále bombardujeme nejasnými instrukcemi a chaos je hotový. Jak je možné takové pitomce ve vládách vyhledat a zničit po vzoru operace Search and Destroy? A jaké konsekvence sebou nese zelená ekobiopolitika Evropské unie? Třeba výpočetní technika, která prý spotřebovává příliš mnoho CO2. Budou počítače na příděl a časové povolenky? A nebo krávy a telata, která se trénují na chození na záchod na vyhrazená místa? Smát se či brečet? A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám poslankyni z hnutí Trikolora Terezu Hyďovou. Terko, vítej, naposledy před volbami u nás.
Dobrý den všem posluchačům.
V úvodu jsem zmínil, že očkovaní lidé jsou národním klenotem, protože se na ně jednak nesmí sahat a natož pak u nich zjišťovat protilátky. Myslíš, že reálně hrozí, že pokud by se u očkovaných protilátky začaly zjišťovat, mohlo by se třeba zjistit, že tu druhou, třetí, čtvrtou, případně desátou posilovací vakcínu už nepotřebují?
Tak já si myslím, že rozhodně ano, protože znám spoustu lidí, kteří mi i posílali prostě svoje nějaké dokumenty z nemocnice, kde právě bylo zjištěno, že ten člověk, co mi to poslal, tak má opravdu větší množství protilátek než člověk, který má dvě dávky, takže já si myslím, že to opravdu reálně hrozí. A podle mě to ani vláda, jako, já bych řekla, nechce dělat tady ty věci, protože by sama byla proti sobě, jelikož já se domnívám, že celé očkování a celý ten proces je jeden velký biznis, na kterém si někdo zkrátka vydělává a rozhodně to nejsou naši občané. A tohle to si myslím, že se nesmí provalit v podstatě, protože kdyby se zjistilo, že nejenom, že ty protilátky z očkování, teda pokud tam vůbec nějaké jsou, tak má v těle ten člověk pár měsíců, týdnu a potom vyprchají, takže mu okamžitě začnou nutit třetí, čtvrtou dávku, ale my vlastně vůbec nevíme a neví to nikdo. Já jsem se na to ptala i ve sněmovně pana ministra, nikdo mi na to neodpověděl, jaká je vlastně ta hladina nebo ta míra protilátek z těch dvou dávkách, jako nikdo mi to neřekl a bylo mi řečeno, že to ještě není zjištěno, že se na to dělá studie, takže my vlastně ani nevíme.
Rozhodně je menší než protilátky, které jsou vytvořené přirozeně, ty buněčné a tak dále, protože ty jsou daleko robustnější a variabilnější, mají širší spektrum. To právě říká mnoho lékařů, kteří se tím zabývají, ale v podstatě, když se tady bavíme o těch protilátkách, neměli bychom zase příliš jaksi důrazně nebo výrazně na tu debatu o protilátkách naskakovat, protože je to v podstatě z bláta do růže. My tady musíme prokazovat bezinfekčnost, případně test anebo očkování, ale v tomto případě bychom měli prokazovat protilátky. To znamená, je to z bláta do růže, buď budeme prokazovat tyto věci, anebo budeme prokazovat, že máme protilátku. Ve všech případech v rámci presumpce viny anebo neviny jsme ti zločinci, kteří páchali ten zločin, že nejsou testovaní anebo nemají protilátky a musí prokazovat svoji nevinu, to znamená svoji bezinfekčnost, to znamená i v případě těch protilátek.
Naprosto tomu rozumím, co jsi mi tady řekl a souhlasím s tím, protože když naskočíme na tady ten celý proces, tak se z toho jen tak nevymaníme. Na druhou stranu, já jsem ve sněmovně právě navrhovala aby se řešily ty protilátky. A to z důvodu, aby vlastně vláda mohla dokázat lidem, že opravdu nejde o biznis s vakcínami, ale že pokud jde opravdu o tvorbu protilátek z toho očkování, tak nevidím důvod, proč by lidé, kteří ty protilátky prokazatelně mají, i bez očkování, neměli být zkrátka prostě úplně vynecháni z toho systému a měli by je nechat žít, že jo? Ale to se prostě neděje. Takže já jsem tímto chtěla právě dokázat, že pokud jde vládě a všem těm odborníkům po celém světě o protilátky, tak v tom případě by měli uznávat logicky i vlastně lidem, kteří očkování nemají a tu nemoc třeba prodělali. Takže evidentně, pokud samozřejmě to ta sněmovna to ani neprojednala, že jo, jenom pro posluchače a nepřijmulo se žádné usnesení. Jo. Takže evidentní je z toho, že to vláda nechce a rozhodně to nechtějí odborníci, no protože kdyby se tohleto všechno prostě, já nevím, provalilo, přijmulo, tak co by oni dělali, že jo, prostě s těma...
Znamená, že na těch protilátkách se krásně ukázalo, že vlastně o ty protilátky vůbec nejde a jde o vakcinaci jako takovou. Nicméně, pokud by se covidová čísla na podzim zhoršila, tak by na ty testy museli i očkovaní, aby se epidemie udržela pod kontrolou, naznačil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Premiér Andrej Babiš to odmítl s tím, že je to prý blbost. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey, to je opravdu slovo státníka. Nicméně, je to blbost? I očkovaní budou muset na testy?
Tak já si myslím, že hlavně blbost je celý tenhle systém s testováním lidí. Já si myslím, že už by konečně měli naši státníci, včetně pana premiéra a pana Duška, začít používat zdravý rozum a nechat lidi žít. To jako si myslím, že je číslo 1, co by se mělo asi stát, protože ti lidé už toho mají opravdu plné zuby. A včetně těch, já jsem včera třeba byla tady na pivě v jednom našem, tady v Ústí nad Labem, v jedné takové hospodce a tam přesně bylo vidět i ta nálada těch hospodských, kteří mají v podstatě strach, co s nimi bude. Prostě lidé toho mají plné zuby. Takže jestli oni chtějí testovat očkované nebo chtějí testovat jenom neočkované, já prostě říkám, ať přestanou testovat všechny lidi. Kdo se chce nechat otestovat, no tak si může koupit test v lékárně, ať je to teda volně dostupné. Kdo se toho bojí, rozumím tomu, tak ať se otestuje doma pro svůj vnitřní klid, ale nevidím důvod, proč by se lidé měli plošně testovat v práci, ve firmách. Prostě je to naprostý nesmysl, za který naše vláda utrácí akorát miliony, no už v podstatě miliardy korun prostě a výsledek je žádný, že jo, protože...
Fakt to na 100 000 lidí, že tě předušuju, tak na 100 000 obyvatel bylo před několika dny 169 pozitivních, nikoli nemocných, ale pouze pozitivních na 100 000 obyvatel, takže to přesně vykresluje, že ta pandemie je naprosto mylná, nicméně ten hospodský, když si byla v té hospodě, tak předpokládám, že tě zná, když tě spatřil, tak určitě se neodvážil požadovat po tobě předložení nějakého potvrzení o bezinfekčnosti, případně test. A myslím, že to nepožaduje ani po nikom z jeho příchozích hostů, že?
Myslím, že ne. A navíc, no, vlastně, když jsem šla do té hospůdky, jak tam byl takový plot a na tom plotě, já jsem to teda nevěděla, že to tam máme, ale na tom plotě byl dokonce naše plachta, náš banner. Takže jsem rovnou panu hospodskému poděkovala za to, že tam teda máme ten banner, že nám to asi jakoby dovolili, protože to náš člen tam zřejmě u nich zajistil. Takže jsem měla z toho velkou radost, že lidé mají, že to vidí stejně, že mají stejný pohled na svět.
Takže vybírat si hospody, kde má banner Trikolora, a to je vlastně vstupenka bez potřeby předkládat potvrzení o nějakém testu.
Určitě a upřímně, nebyla jsem tam sama samozřejmě v té hospůdce, bylo tam více lidí a opravdu nikdo neřešil žádné nesmysly jako roušky, testy. Já říkám, že všichni už jsou z toho unavení a mají toho prostě plné zuby a je to na těch lidech vidět. Takže jsem ráda, že někteří lidé zachovávají zdravý rozum.
Já jsem právě před létem poslouchal nějaký pořad na Českém rozhlase Plus, kde si nějaký epidemiolog nebo virolog těšil na to, až lidé přečkají to léto, kdy si trochu oddychnou, tak potom pojedeme další vlnu a v podstatě lidé budou mít energii na to, aby absolvovali ta další opatření v rámci té další řady nekonečných vln. Tak to se naštěstí tedy neděje. Lidé už toho mají i po létě plné zuby.
Souhlasím s tím, já mám akorát strach, teda upřímně řečeno velký strach z toho, co bude po volbách. Já si nedovedu představit, že tam nastoupí vláda, ať bude jakákoliv, jestli se změní, nezmění, ale jakákoliv vláda přijde a znovu tady udělá lockdown a znovu tady budeme denně prostě nosit roušky i venku před domem, to mám z toho obrovský strach, musím říct, a doufám, že tohle lidi sledují, že sledují ty strany, co říkají, protože třeba například my v Trikoloře jsme zásadně proti tady těm věcem a rozhodně žádný lockdown a žádné zavření škol a tyhle ty všechny nesmysly, než bych ji tady vyjmenovala, jich je opravdu spoustu, tak u nás to nehrozí. Ale obávám se, že u jiných vládních garnitur by to hrozit reálně mohlo. Takže věřím, že lidé přijdou k volbám a že budou používat ten zdravý rozum a zvolí správně.
K čemu jsou pak ty jehly, když Ladislav Dušek v podstatě tvrdí, že aby epidemii udrželi, museli by se testovat i očkovaní? Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Znamená to snad, že očkovaní mohou šířit epidemie dál, takže k čemu ty jehly vlastně jsou, kdybychom se nad tím měli paušálně zamyslet i tak trochu povzbudit lidi, kteří třeba ještě nedospěli do takového myšlenkového stavu, kdyby se nad tím zamysleli tímto směrem nebo tímto způsobem, tak k čemu ty jehly jsou ve světle prohlášení Ladislava Duška?
Tak já to znovu zopakuju. Já si myslím, ale je to můj osobní názor, že celá ta vakcínová prostě tady show je vlastně jeden velký biznis. To je můj osobní názor, který já mám, na to mám právo, každý máme mít právo mít nějaký názor a já si myslím přesně tohle. To, jestli očkovaní lidé mohou přenášet vir a jestli mohou být pozitivní, no tak to už přece dávno víme. Protože v médiích už několikrát prosákly z celého světa informace, že vlastně jakže zemřel člověk, který byl očkovaný plně dvěma dávkami, takže vlastně roznášel ten vir někde člověk, který právě zase měl dvě dávky očkování.
Takže očkování mají mít lehký průběh covidu a on dokonce i zemřel.
Ano, já jsem to někde četla, to bylo v Americe nebo někde takhle, teď si nechci úplně vymýšlet, ale vím, že jsem to četla, ten článek, to byly 2 týdny. Takže rozhodně to není tak, jak nám tady tvrdí, že naočkujete se a budete mít pokoj. Já řeknu jenom příklad konkrétní, protože v Izraeli, jako oni nám tady všichni právě dávali za vzor tu Izrael, že jo, chovejte se jako v Izraeli, tam to je prostě skvělý svět. A já řeknu jako příklad, právě ta Izrael, která má dneska už se blíží, možná už ji překonala, teď jsem se nedívala aktuálně, dívala jsem se asi před týdnem, 2 týdny na ta čísla a překonala kolem 85%, možná už 90% pro očkovanosti 2 dávkami v celé zemi. To znamená, že většina už zkrátka je očkovaná. No a co se tam děje? Je tam obrovský nárůst pozitivních lidí a dokonce větší než před začátkem epidemie na jaře 2020. Tam myslím, když jsem se dívala před 2 týdny, tak to bylo nějakých 13 tisíc pozitivních denně. Opravdu na té křivce to bylo vidět, že tam je obrovský nárůst. To znamená 85% pro očkovanosti a nárůst je ještě větší než před jarem 2020. Což svědčí o tom, že pochybuju o tom, že těch 10% lidí, kteří nemají očkování, jsou ti roznašitelé právě po celé zemi, že tam stoupají počty pozitivních na 13 tisíc. To si myslím, že asi si všichni musíme říct, že to je naprostý nesmysl a že opravdu je zde vidět, že ten virus nebo ten covid, že to šíří i právě očkovaní lidé, protože jinak se ta čísla nemůžeme vůbec vysvětlit.
A ti očkovaní lidé právě vyrábí nové a nové mutace proti tomu koronaviru nebo na ten koronavirus a na to, že sami očkovaní nejvíce šíří covid, začínají probleskovat, jak si zmínila, i další zprávy v médiích. Například na 15. základní škole v Plzni Skvrňanech bylo v karanténě 13 tříd z celkových 47. Podle počtu zavřených tříd šlo o nejzasaženější školu v plzeňském kraji. Jenže se zjistilo, že důvodem karanténních opatření bylo 5 naočkovaných učitelů, u kterých se potvrdila nákaza COVID-19. Kdo nevěří, ať tam běží, respektive ať si rozklikne odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee, takže ještě jednou. Důvodem karantény bylo 5 naočkovaných učitelů, u kterých se potvrdil COVID. To už je skutečně špatný vtip a špatná parodie, že?
No, to je to, co jsem přesně říkala. Oni nám tvrdili, naočkujte se a necháme vás žít, naočkujte se a budete mít klid. No tak tady vidíte, že se paní učitelky naočkovali, chtěli asi jít příkladem a jak to dopadlo, že jo. Jsou někde v karanténě, mají covid i přesto, že jsou očkovány. Já nevím, co na to říct, já jenom doufám, že opravdu toho lidé sledují sledují celou tu situaci a udělají si o tom svůj vlastní obrázek a svůj vlastní názor, protože tady je přece zřejmé, že očkování neznamená, že člověk nemůže být nemocný, nemůže být pozitivní. A navíc, já to říkám, bože můj, už to říkám spoustu týdnů a měsíců, teď je tady září, teď je tady říjen, dneska už je vlastně říjen, ježišmarja, no to utíká. Je tady říjen, to je prostě chřipkové období, tady všichni chodí s kapesníky, chrchlají, děti prostě smrkají, ale to je normální. Bože můj, zamysleme se nad tím, jak to tady probíhalo předešlé roky. Teď už všechny maminky kupovaly vždycky preventivně někdy v září kapky do nosu a sirup na kašel, protože prostě září je časem těchto prostě nachlazení a chřipek. To je naprosto normální. Já nevím, proč jsou tady všichni z toho vyjevení a překvapení, že prostě přijde podzim a najednou je tady víc nemocných. No, teď je to naprosto normální jev, který tady už máme desítky, stovky let. Já nevím, co se všichni diví, jako kdyby spadli z Marsu a dneska tady máme něco nového, co to nikdy nebylo. Nechápu to prostě.
A já bych právě na to navázal, co jsi zmínila, protože to je velmi důležité, protože mnozí pediatři na to upozorňovali opakovaně loni i letos. A to, že uzavření kolektivu a rouškování poškodilo dětem imunitu, protože jim ta imunita jednoduše zlenivěla. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Těch dětí, co mají kašel, bolení v krku nebo vysoké teploty, je obrovské množství, více než kdykoliv předtím. Každý rok na podzim, přesně jak jsi říkala, hadr na ústech, případně karanténa a obrovský problém je na světě. Co na to sněhoví mesesáci? Máš nějaké informace, jak se k tomu staví třeba technokratičtí chrliči, stupidních opatření z vlády, jak se k tomu staví ticho po pěšině?
No, ty jsi to řekl přesně, ticho po pěšině, protože já jsem několikrát tady to zmiňovala, několikrát jsem to i říkala v nějakých rozhovorech a v debatách a v podstatě mi na to nikdo nikdy neodpověděl, nenamítal nic, protože všichni, pokud mají ještě aspoň kapku toho zdravého rozumu, tak musí vědět, že to je naprostá pravda. A navíc, co si budeme povídat, tak to, že tady děti lidé obecně nosili roušky, nosili je venku, kdy místo toho, aby dýchali čerstvý vzduch, tak tady je vlastně vláda nutila nosit roušky. No a jaký je ten důsledek toho všeho? Ochránila je ten hadr na puse? A nebo opravdu to je dneska tak, že mají všichni tak slabou imunitu, že pokud na vás někdo jenom trošku kýchne nebo vedle vás smrkne a to neznamená, že má covid, no prostě se někde nachladil, já jsem taky byla dávno nachlazená tady, tak jako vy jste hnedka nemocný, že jo, protože nemáte žádnou imunitu. To tělo si přece musí vytvářet svoji vlastní přirozenou nějakou obrany schopnost a to pouze tím, že ten člověk, když to řeknu, žije s těmi viry, že jo, že prostě žije normální život a to tělo si samo vytváří ty protilátky. A ne, že prostě se tady budeme bránit, jako budeme se tady dávat dezinfekci na ruce, budeme tady mít na ústech roušku, no a pak se budeme na podzim divit, je, oni jsou všechny děti nemocné, oni všechny děti sedí v čekárnách a všechny tam chrchlají, no bodeť ne, bodeť by nechrchlali, když nesportovali a nosili roušky. Tady to je ten důsledek toho všeho, co tady naše vláda udělala, takže já doufám, že tohle taky všichni lidé vidí, jak to nestalo.
Já v tom spatřuju velmi rafinovaný trik, jak docílit očkování malých dětí, protože imunita se přece získává v kolektivu. A tím, že zakážeš kolektiv, tak logicky zhoršíš imunitu. A teď přijdou na scénu Big Pharma zachránci. Ďábelský plán zrůd.
No, je to naprostá pravda. Já jsem bojovala za to, a říkala jsem několikrát panu ministrovi, aby zrušil tady ty nesmysly, že se třídy nesmí potkávat ve školách a že nemůžou být žádné, já nevím, divadelní představení ve školách nebo vystoupení, protože bys tam potkali všechny děti a bylo mi řečeno, že to je velmi nebezpečné, že to je jako riziko. Já jsem se na něj jenom tak jako dívala a říkala jsem si, on to myslí vážně? On to myslí vážně, že to je riziko. Teď tady to bylo po celé stovky let, prostě děti se stýkaly a budou se stýkat. No tak co udělají ty děti, když se nemůžou stýkat takhle ve škole? No půjdou ven, zavřou se vrata do školy, do školní budovy a všechny tam budou spolu venku stát a bez roušek. Takže je to naprostý nesmysl.
Takže v podstatě oni chtějí vylepšit imunitu dětem tím, že jim potlačí jejich vlastní imunitu. Pro Big Pharma to budou ještě zlaté časy, protože děti si sami nepomohou a budou čekat na Big Pharma zachránce. No, je to logické asi, ne?
Asi jo.
Z toho jejich pohledu.
Jak říkám, vždycky si na to musí někdo vydělat, protože kdyby šlo opravdu jenom o zdraví a o ty protilátky, jak tady pořád slýcháme, tak nerozumím tomu, proč by ty protilátky nebyly uznávány lidem, kteří nejsou očkováni. Teď to se k tomu zase opět tady vracíme. V tom případě, pokud oni to neuznávají, a to se dneska děje, neuznávají to, no tak jim nemůže jít v žádném případě o zdraví. Tady už nejde jenom o zdraví. To si musí lidé uvědomit.
Sledujeme v přímém přenosu, jak děcka po konstantním přidušování se v rouškách odpadávají a je to zacyklený koloběh, protože opatření vyvolá nemocnost, nemocnost se svede na covid a covid se vyřeší očkováním prvním, druhým, třetím, desátým. Opět připravený bludný kruh psychopaty. Můžeme to nazvat jinak?
Já myslím, že se to ani jinak snad nedá nazvat. Já jsem se teď jenom vzpomněla na ten článek, co jsem tady před pár dny četla, že doporučují vlastně, nebo odborníci doporučují, abyste se jak nechali očkovat na covid, teda proti covidu, tak proti chřipce. A já jsem se jenom vzpomněla na moji kamarádku, která...
Ještě na tu respirátor, ještě přeruším. Ještě na tu respirátor.
Přesně tak. Ale na kamarádku, která právě má manžela a ten se nechal před mnoha lety, to už je dávno, nechal se očkovat na chřipku prostě jeden čas, nějak podlehl té reklamě a nechal se očkovat na chřipku. No a potom tu chřipku za pár měsíců chytil. A můžu vám říct, že měl prý tak strašně těžký průběh, 40 horečky, že se bála, aby to vůbec přežil, protože takovouhle chřipku a takovýhle stav ještě snad nikdy předtím neměl. No a čím to je, že jo? Že prostě to, že se necháte naočkovat, neznamená, že tu nemoc nemůžete chytit. To je prostě lež, která je už 100krát ověřená. To jenom znamená, že pokud vy tu nemoc chytíte, a to se může naprosto jako stát, že jo, no tak potom budete mít 100krát horší průběh, protože to tělo se neumí samo bránit, protože máte vlastně vpíchnuté tyhle ty vlastně umělé nějaké protilátky, které vás mají zachránit, abyste to vůbec nechytili, no ale pokud to chytíte, tak to tělo na to není připravené, že jo? A reaguje na to právě tady tím způsobem, jako jsou horečky, těžký průběh, on se z toho musel zpamatovávat strašně dlouho a od té doby už se nikdy nenechal očkovat na chřipku a už vůbec ne na covid, takže to je jenom jeden takový příklad, který opravdu se stal.
Ano, je to pravda, protože na internetu vzniká spousta skupin lidí, kteří popisují velmi dramaticky průběh těch následků ohledně očkování, jakým způsobem probíhaly ty vedlejší účinky potom v rámci toho očkování, postcovidový stav a tak dále. To znamená, že těch skupin lidí, které se vynořují ohledně popisování příčin a následků v rámci očkování, přibývá stále více geometrickou řadou. A o tom si budeme povídat i po písničce. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači anebo na kanále Odyssey. Spolu se mnou je tu poslankyně Tereza Hyďová z hnutí Trikolóra. Příjemný večer a pohodový poslech.
Zvláštna rozpovie ju kvet, je taká zvláštna rozpovie ju kvet.
Ako dúšok vína, ako nápoj omamný, sladko opojí ma na sto nocí, na sto dní. Ak budem šťastná, svoju lásku, na pomoc mi rýchlo vlieť. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. Som ten krásny blázon, čo má rád tvoj zdrav.
představím ti šťastě v slepých uličkách. To krásné šťastě v slepých uličkách. To krásné šťastě v slepých uličkách.
Jsem ten krásný blázon, který kráčá v oblakoch. Můžím s tebou lietať aj túlať sa po vlakoch. Predstav mi šťastie, zázrak pre mňa správ.
Predstav mi šťastie, zázrak pre mňa správ. No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo let. No tak požičaj mi na svoju lásku, na pomoc mi rýchlo let. No tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť. Daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo let. Požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť.
Poslankyně z hnutí Trikolora Tereza Hyďová je stále naším hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My pokračujeme dále v našem dnešním povídání. Izrael, který jsme tu zmínili, po velké očkovací kampani zažívá nejhorší vlnu a v tyto dny, když už jede třetí dávka naplno, mají druhý nejvyšší počet nakažených v historii. 90% očkovaných je nakažených covidem. Můžeš to do těch lidí pumpovat horem dolem, jsou jako sfanatizovaní nebo zhypnotizovaní jehlou, takže je nejhorší sorta lidí očkovaní bez prodělané infekce, jak se to ukazuje z izraelských statistických dat, a to jsou právě ti nejhorší, to znamená očkovaní lidé bez prodělané infekce?
To je to, na co jste teďka narazil, je samozřejmě velký, velký problém, protože se vlastně dostává konečně na povrch to, jak to ve skutečnosti je, protože ve srovnání třeba se Švédskem nebo s Finskem, tak když srovnám tu Izrael právě, tak v těchto severských zemích udělali, sice tam měli nějaké omezení, ale opravdu jenom oproti nám to bylo opravdu velmi, velmi drobné a v podstatě neměli žádný takovýhle tvrdý lockdown za celou dobu covidovou. A dneska, když srovnám čísla právě té Izraeli, a například Švédska, já mám dokonce někde v telefonu právě jednu takový jeden graf, kde je vlastně, kde je křivka úmrtnosti Švédsko-Izrael, a myslím, že tam byl i počet pozitivních, tak opravdu Švédsko se drží tu svoji hladinu, jakoby spíš se snižuje, ta tendence se snižuje, ale to, ta Izrael úplně prudce roste, prostě ta křivka jde nahoru, a to i přesto, že vlastně Izrael byla jedna ze zemí, která opravdu jako první začala očkovat masivně, která vlastně měla tvrdé lockdowny, jeden čas tam dokonce fungovaly i snad covid pasy, pak se to teda od toho upustilo, jo. Ale tady je přesně vidět, že Švédsko zvolilo úplně jinou strategii a šlo cestou takzvané, já to tak nazývám, kolektivní imunity. To znamená, že ano, vyvarovali se nějakým prostě masivním akcím, aby ti lidé opravdu se nestýkali v tisících lidech, ale ve skutečnosti tam lidé opravdu mohli žít normálně a zasáhlo je to mnohem méně než tady. No a jaký je dneska výsledek? Ta úmrtnost je mnohem nižší, počet pozitivních lidí je také nižší a dneska Švédsko už je normálním životem, zrušilo všechny omezení a vlastně lidé už na ten covid, jakoby dá se říct, že už na ně jako zapomínají, jo? Ale podívejte se na Izrael, ta šla úplně druhým směrem a jak to dneska dopadá. Takže evidentní je, že očkování není spása světa, že zkrátka ten virus tady mezi námi už je, to prostě je pravda, ten virus tady existuje, to není lež, to víme všichni, že tady je, ale já si myslím, že se s ním musíme naučit žít jako s chřipkou. Museli jsme se naučit žít se spoustu nemocema, vlastně i z historie. A myslím si, že tohle patří zrovna k těm, se kterými se musíme naučit žít. A já říkám, nechme zdravé lidi žít, chraňme ohrožené skupiny, chraňme třeba seniory, důchodce, to jsem zajedno. Ale bože můj, musíme léčit nemocné lidi, ale zdravé už musíme nechat jenom žít normálním životem, protože jinak to nejde, jinak se tady všichni zblázníme a zničíme si životy, protože máme život jenom jeden všichni a to myslím, že dobře víme a každý den nám utíká drahocenný čas našeho jednoho života. Není možné tady neustále prostě něco omezovat, bát se, že přijde hygiena prostě do restaurace, že nemáte nějaký kus papíru u sebe, že potvrzujete, že jste negativní. Co to vlastně je to negativní? Vy jste prostě zdravý člověk, já nevím, proč byste na to měli mít papír. Takže
no, to je přesně ta prezumce neviny, kdy vlastně všichni jsme kolektivně zločinci nebo považovaní za zločince, kteří musí prokázat svou bezinfekčnost. Teprve potom prokáží svou nevinu. Jo? Že to je úplně obráceně, jak by to mělo být. Takže i očkovaní mohou být infekční a na to margo chtějí globalisté terorizovat celou planetu covid pasy, když ještě jednou i očkovaní jsou infekční a Izrael s nejvíce očkovanými má nejvíce nakažených na světě. A v této souvislosti se chci zeptat, jak Trikolora zajistí, aby u nás nebyly covid pasy přijaté, i kdyby to přišlo befelem jako nařízení směrnice Evropské unie.
Tak občas právě takovéhle věci jsou ve sněmovně, že tam přijde nějaká směrnice, nějaká úprava právě z Evropské unie a my v Trikoloře pro tady ty věci nehlasujeme už jenom z principu, pokud by se to týkalo, já nevím, postižených lidí, že dostanou nějaký příspěvek nebo něco, tak je to úplně jiné.
Já tě přeruším, Trko, omlouvám se, ale to je v podstatě naprosto zbytečné, protože proč o tom poslanci musí hlasovat, když se to nařízení stejně musí implementovat té legislativě, je to povinné, jinak ten stát bude čelit velkým pokutám ze strany Evropské unie, tak proč se o tom vůbec musí hlasovat?
Rozumím tomu a říkáš to naprosto přesně. To je asi jenom taková
parodie na demokracii.
Taková hra na demokracii, že vlastně oni vám dají jakoby, jak to řeknu,
Povel pokyn.
Ano, oni vám dají ten prostor o tom hlasovat, ale vlastně ve skutečnosti vědí, že to stejně musí projít a že to zkrátka projde i bez našich hlasů. Takže já se ještě vrátím ale zpátky k té otázce. Takovéhle věci se dějí a může se to stát i s tím covid pasem, může se to stát s čímkoliv, co se týče covidu, protože očekávám, že Evropská unie nebude spokojená s tím, že jsme nepřijmuli doposavať právě covid pasy, tak já za nás mohu zaručit, že kdybychom měli tu možnost a byli součástí vlády a mohli o něčem rozhodovat, tak rozhodně se nebudeme poklonkovat Bruselu a pokud by to bylo nutné, tak stejně tak, jako jezdí do Bruselu pan premiér Andrej Babiš, který toho sice moc nevyjedná, tak by jel za nás vlastně člověk, vládní nějaký, já nevím, prostě člověk, který by se opravdu snažil vyjednat buď nějaké výjimky, nebo zkrátka cokoliv, aby tady takovéhle věci nebyly přijmuty, protože oni všichni tvrdí, že to nejde. Já vím, že kolikrát jsou věci, které asi nelze, protože Evropská unie je opravdu diktátorská, prostě je to diktát Bruselu, já nevím, jak to jinak říct. Tak určitě za nás bychom udělali maximum pro to, aby něco takového nebylo přijato, protože ono to jde, když se chce. Stejně tak jako dneska, když je Green Deal třeba jako ku příkladu nám přikazován z Bruselu, tak například Polsko si dokázalo alespoň vyjednat nějakou výjimku, jo? Česká republika nic, protože pan Andrej Babiš o to neměl zájem a dneska tvrdí, že třeba je proti Green Dealu, jo? Když to bylo souhlasilo při tom v tom Bruselu, což je trošku směšné. Takže já říkám, že když chceme, tak jde všechno, ale musí se chtít. No a to ještě navážu na tady tu vlastně otázku, co jsi mi říkal. My bychom rozhodně byli i pro referendum, co se týče Evropské unie, aby si lidé rozhodli, jestli vůbec chtějí v té Evropské unii setrvat. Oni mi všichni vždycky říkají, ale to je hrozná utopie, to je prostě nesmysl. Já neříkám, že to je utopie ani nesmysl, já říkám, že to je demokracie. A to, že nám tady Brusel zasahuje do života všem občanům, že nám tady zdražuje život, že nám tady říká, jestli máme mít nějaký covid pas nebo nemáme, jestli máme rušit auta na benzín nebo máme jezdit autem na elektřinu, tohle všechno jde z Bruselu a já si myslím, že bychom si o těchto věcech měli jako republika rozhodovat sami.
Možná právě pro ty lidi je demokracie utopií a to možná nám poskytuje vhled do jejich mysli, jakým způsobem vlastně oni uvažují, pokud je pro ně demokracie utopií. Nicméně ke Green Dealu a zeleným ekobiověcem se samozřejmě dostaneme v další části našeho rozhovoru, k tomu se samozřejmě dostaneme, ale ještě doklepneme téma ohledně covidu. Členské státy Evropské unie zavádějí takzvanou evropskou digitální identitu. Víme, že se na úřadech, bankách a tak dále zavádí takzvaná evropská digitální identita, která ale sebou ponese kromě jiného i informace o zdraví, očkování, testování nebo prodělání choroby. Takže pokud neprojdou covid pasy, tak globalisté už mají připravený další rezervní plán B, digitální identitu. Jak chce Trikolora zajistit, aby ani tyto informace o zdraví v té digitální identitě nebyly obsažené, uvedené, když opět přijde to befelem jako směrnice z Evropské unie pro všechny členské státy?
Tak já říkám znovu, co jsem říkala předtím. Já si myslím, že nemůžeme pokonkovat Bruselu a pokud s tím nesouhlasíme a já s tím to, co si třeba říkal, tak zásadně nesouhlasím, tak my zkrátka se proti tomu musíme postavit. Já vím, že nám budou vyhrožovat, že nám budou říkat, že dostaneme sankce, pokuty, ale já
to si... To je ta demokracie, že nám budou vyhrožovat a budou nám hrozit sankcemi.
Vyhrožovat, tak ať nám všichni také vyhrožují někteří občané, píšou mi takové trošku nechutné zprávy, ale já se toho nebojím. Já jdu za tím, co říkám, za tím, čemu věřím. A pokud to bude taková vláda, která bude používat ten zdravý rozum, který tady už dlouho není, tak si myslím, že se takovým věcem musí umět postavit. Že tady vláda nebude od toho, aby jezdila se kladně do Bruselu, ale aby byla od toho, aby jednala pro své občany a zastupovala práva našich občanů. A když to občanům nelíbí a nechtějí to, tak nevím, k čemu ten premiér nebo k ta vláda tady je. Já myslela, že je pro naše občany. No tak ať se ta vláda, respektive ten, kdo tam bude sedět, ať se snaží vyjednávat pro naše občany to, co pro ně bude nejlepší, ne to, co nám říká Brusel. Takže já z tohle rozhodně strach nemám, protože opravdu je potřeba tam mít někoho, kdo má trošku, jak to řeknu, koule. A opravdu pan Andrej Babiš nám mnohokrát ukázal, že třeba on ty koule nemá, podle mě, jo? Protože nevyjednal nic a jediné, k čemu se vždycky zmohl, je, že si napsal status, kde vlastně napsal, že s tím také nesouhlasí, ale že se nedá nic dělat. No tak to je sice od něj moc hezké a šlechetné, ale to je sakra málo teda.
Chraň nás svatá Jourová před právě těmito covid pasy. Nicméně ještě další věc. Zaslechl jsem totiž, že v poslanecké sněmovně je už zaparkovaný návrh zákona o provádění zdravotních úkonů ve školách s platností od 1. ledna 2022. Je jasné, že je to zákon šitý na míru státu, který chce začít očkovat děti ve škole bez souhlasu jejich rodičů, a to už od 6 let dokonce. Víš o tom něco blíž, o co přesně jde v této novele?
Nevím o tady tom ještě nic blíž, ale děkuju za ten podnět, protože máš pravdu, že už jsem o tom také četla a pokusím se o tom zjistit co nejvíce a pokud budu mít možnost po volbách, protože do voleb už není žádná řádná schůze, takže není možné to v podstatě ani nějakým způsobem rozvést na to debatu vůbec, tak pokud tu možnost budu mít, tak určitě o tom debatu vlastně zavedu, protože takovéto věci nám chtějí vlastně potichoučku nenápadnými kroky prosadit a já odmítám, aby se děti, pokud by se to opravdu týkalo dětí a toho, aby byly očkovány ve školách bez souhlasu rodičů, tak já tohle zásadně odmítám. Kdo jiný by o zdraví dítěte měl rozhodovat než sám rodič? Teď ta matka to dítě porodila, teď ta se o něj stará a přece není možné, aby stát nebo já nevím, kdo tam bude těm dětem je to píchat ve školách, jestli to bude ta paní učitelka, paní uklízečka, nebo jestli tam povolají někoho ze zdravotnického nějakého zařízení, já nevím. Ale není možné, aby bez vědomí matky nebo otce nebo rodiny někdo očkoval dítě. To je nepřípustné.
A to je přesně, jak se to zneužívá třeba v anglosaských zemích, ve Velké Británii se o tom hovoří. Jedná se o takzvanou Gillick competence, čili Gillickovu kompetenci. A to je v podstatě to, že dítě se může nechat dobrovolně naočkovat bez vědomí svého rodiče, ale původně to bylo zamýšleno právě v rámci antikoncepce. Když je nějaká holka, jí 15, 16, tak chce antikoncepci a třeba tuší, že by s tím rodiče nesouhlasili, tak může jít k doktorovi na gynekologii a nechat si předepsat antikoncepci bez vědomí rodiče. Tak to bylo původně takto k tomu zamýšlené, ta Gilikova kompetence. Akorát, že teď se to rozšiřuje právě na to očkování, že oni to v podstatě rozšíří tu pravomoc dítěte určit si samo, jestli chce být očkovaná nebo ne, v rámci této kompetence. A to je právě to riziko.
Tak oni se vždycky, když to řeknu, některé dobré věci nebo dobré myšlenky prostě zneužívají. To je velmi častý jev, který tady pozoruji. A já jenom říkám, že na tohle prostě nesmíme naskočit a bránit naše děti zuby nechty. Já kdybych měla dítě, které teda zatím nemám, tak i kdyby někdo sáhl takhle na moje dítě a nechal ho očkovat bez mého vědomí, bez mého souhlasu, no tak já bych sakra teda udělala takový mrdník, když to takhle řeknu v té škole, že si nevedu ani představit. Já bych to tam obrátila vzhůru nohama. Takže rozumím tomu, že ani rodiče by si tohle nepřáli, nikdo by si tohle nepřál. Takováhle věc prostě nemůže tady být v platnosti. To já za sebe říkám a určitě za celou naši trikoloru, že takovéhle věci my v žádném případě nedovolíme.
Vydávají se rychle se měnící, zmatená, absurdní rozhodnutí, do očí bijící bizární vyjádření, mnohdy protichůdná a popírající mnohaleté vědecké poznatky, zavedení neurčitých a neefektivních opatření a nařízení, na kterých se však pedantsky bazíruje, nedodržování zákonů a tím pádem i bagatelizace práva jako takového, léčebné postupy na úrovni šarlatánství a tak dále a tak dále. Myslíš, že efektivní ovládání davu spočívá i v neustálé nejistotě a vydáváním protichůdných opatření a tím se v podstatě lidé drží v nejistotě a v obavách, ve strachu případně, protože oni si řeknou, může se ještě tohle, anebo už se tohle nemůže. A to je právě ta nejistota, to vákuum, právní vákuum, občanské nebo civilní vákuum takové té světské spravedlnosti, zda se to může, nebo už se to nemůže, nebo ještě se to může. A to je právě ten chaos, který je v podstatě účelově vyvolávaný v rámci nejistoty v té společnosti. A to rozšiřuje i tu agresivní náladu potom těch lidí.
Ano, s tím souhlasím. Nevím, co se dneska může a nemůže. Já jenom vím, na co mám já právo a to, že to je právo žít a právo dýchat a tím se já řídím. To znamená, že i když nám někde vláda nařizuje například ty roušky v obchodech a já když tam procházím bez té roušky a dívám se na ty lidi, tak mnozí už tu roušku taky nemají, protože už toho mají dost a říkají si, že oni mají přeci právo a mají naprostou pravdu. Oni mají právo žít a právo normálně dýchat, takže ano, jsou lidi, kteří sledují každé nařízení a aktualizují si ho vždycky a říkají, a dneska už tohle já nemůžu, tak dneska už teda takhle ne, včera jsem ještě mohl sice, ale to nevadí, jo, ale jsou lidi, kteří už to ani nečtou, třeba jako já to čtu jenom z důvodu, abych o tom informovala občany a chci vidět jejich názor, takže to samozřejmě všechno vím, ty nařízení, jinak kdybych vlastně tady pro občany nevykonávala vlastně můj poslanecký mandát, tak jako já se taky řídím jenom zdravým rozumem, přece nebudu se někde dusit schválně, jenom proto, že to nařizuje naše vláda, kdy to nedává žádný jako smysl. Jo. Pochopím, že když přijdu někam do domova důchodců a tam oni se bojí, tam se bojí třeba nákazy, no tak si tu roušku vezmu, protože jsem ohleduplná, že jo, ale to je snad úplně něco jiného, než se dusit někde v obchodě, prostě jako mezi lidmi a jenom proto, že to nařizuje vláda, teď to nemá žádný význam. Navíc roušky už tady máme rok a půl v podstatě, když si to shrnu se vším všudy. A ta čísla tady dneska máme tu pozitivní lidi, máme tu nemocné lidi, no tak má to vůbec nějaký teda účinek, nebo já jsem ještě od vlády neslyšela, jestli ty jejich nařízení, včetně lockdownu a roušek, jestli udělali nějakou studii nebo statistiku, která by prokazovala, že to účinnost mělo, jako tu, jakou předpokládali. Já jsem nikdy žádnou takovouhle studii ani nějaké statistiky neviděla a myslím si, že ani je vláda nemá. Prostě by musela přiznat, že to nemělo žádný význam.
Ty jsi tu zmínila 18-měsíční nošení roušek a respirátorů a na to právě navážu, protože existuje prý nový typ respirátorů, mimochodem jeden z nejdražších, a jsou to respirátory s výdechovým ventilem, takže v případě, že je někdo takzvaně nakažený, má ten respirátor zabránit, aby ses od něj nenakazila. Jenomže ten nakažený to na tebe bude ještě vydechovat hadičkou. Myslíš, že je to vrchol stupidity toho, co se za rok a půl vytvořilo, že tomuto jednomu z tisíce ostatních nebezpečných virů byla věnovaná taková extrémní publicita a vykrystalizována, nebo vyústuje to právě v tyto respirátory s výdechovým ventilem, s hadičkou, kterou na tebe vlastně ti nemocní vydechují ten virus?
Já už na to ani nemám slov, upřímně řečeno, protože místo toho, aby tady opravdu lidé přemýšleli, tak spíše vymýšlí další a další nesmysly. Takže na tohle snad už, na tohle ani nemám co říct, jako upřímně řečeno. To mi došla mi úplně všechna slova.
Tak to už je co říct, když tobě dojdou všechna slova. Teda to. Každopádně testují se nesmyslně desítky tisíc lidí denně. V Mladé frontě nedávno vyšel článek, že jedno testovací centrum má zisk 400 tisíc korun měsíčně. Jinde jsem také četl, že záchyt jednoho pozitivního nálezu vyjde na 250 tisíc korun. Ten vir už prostě nemá kde brát. Na 100 tisíc obyvatel se zachytí zhruba, před několika dny to bylo 169, takzvaně pozitivních týdně. Spatřuješ v tom urputnou snahu o výrobu pozitivních za každou cenu, protože kdyby se taková péče zaměřila na jiný nebezpečný virus, tak ten počet takzvaně pozitivních by byl taky stejný, možná i větší. Jenomže se veškerá agenda, veškeré testování zaměřuje na covid, no a tak se prostě nachází covid. Je to v podstatě stejné jako s jakýmkoliv jiným virem.
Tak tady se všechny nemoci, což jsme si toho všichni vědomi, odsunuli na takzvanou na druhou kolej. To znamená, že místo toho, aby se tady řešila nějaká studie a vymýšleli se nové léky na nemoci, jako je třeba rakovina, věnovalo se tomu veškeré úsilí lékařů, nebo to není jenom o rakovině, ale máme tady mnohé jiné nemoci, které ohrožují a zužují naše lidi, tak se tady opravdu věnuje pouze energie na celý covid, kterého už všichni máme plné zuby. A já se trošku obávám, že ten rok a půl opravdu nejenom, že zpomalil tady celkově chod zdravotnictví, ale že právě dal průchod i těmhletěm nemocem, které tady máme, protože lidé zanedbávají preventivní péči, bojí se chodit k lékařům, protože se říkají, já bych tam ještě něco nechytil, že jo, tak tam radši ani nepůjdu.
No ale já se třeba bojím jít k lékaři, aby mě nechtěl testovat třeba zase, jo?
Tomu rozumím, tomu naprosto rozumím a já jenom jako říkám, že se tady opravdu vyvinula obrovská energie na covid a na tu pandemii, oni tvrdí pandemii, já si myslím, že tady žádná pandemie už dávno jako není, jestli teda pandemie je, já nevím, 300 pozitivních lidí, říkám pozitivních, ne nemocných, protože to jsou mnohdy lidé, kteří ani nevěděli, že jsou pozitivní.
Se říká bezpříznakový, oni tam neví, že jsou nemocní. A jich jenom 169 na 100 tisíc obyvatel, to znamená 3500 na 10 milionů 650 tisíc obyvatel České republiky, tak je to zhruba 3500 a to ještě v rámci takzvaně pozitivních, znamená bezpříznakových.
Ano, zaprvé jsou to pozitivní lidé, kteří by to o tom ani nevěděli, nic jim není. Takže ani samozřejmě nejsou nemocní. A za druhé, pokud byli prokázáni, že mají, že jsou pozitivní antigenními testy, tak já jsem se dívala na úspěšnost, když jsem vlastně studovala ty školy, protože jsem navrhovala spoustu věcí, co se týká škol ve sněmovně, tak jsem měla takovou tabulku a tam právě byla falešná pozitivita těchto testů, která byla 74%. Jo. A to byla nějaká tabulka, která myslím vždycky udávala čísla za 2 měsíce. Takže v těch statistikách bylo za 2 měsíce, nevím, prostě pozitivně testováno tolik a tolik dětí a prokázaná falešná pozitivita byla 74%. Takže vláda utratila peníze nebo utrácí peníze za testy, které stejně prostě jsou nespolehlivé, stejně vás pak musí ještě poslat po antigenním testu na PCR test, který mnohdy právě tohle to vyloučí, že jo, a ukáže se, že jste vlastně ve skutečnosti negativní a že to celé bylo úplně zbytečné, že jo. Takže je to opravdu jako velmi, velmi směšná situace už.
Myslíš, že navzdory tomu, že toužebně očekávaná další vlna elitami nenastává, tak prostě elity se snaží seč můžou stůj co stůj vykřesat co nejvíce covidu, testují jako zběsilí, replikují, zvětšují vzorky, aby našli alespoň nějakou mrtvou molekulu, nějaký ten nukleotid covidu, aby měli další případ prostě toho dalšího plánovaného lockdownu, vakcinačního teroru a tak dále, se prostě musí dosáhnout, ať to stojí, co to stojí.
No tak mně to tak připadá, nebudu lhát, na mě to takhle působí, protože kdyby opravdu chtěli, jako my třeba v Trikoloře, chránit ohrožené a léčit nemocné, tak ta situace tady nevypadá dneska to, co tady dělají. A takoví ti odborníci a la Flegr, který už tady zase straší, já nevím, lockdowny a mrazáky na ulicích.
Já vůbec nevím, že ho pouští ještě na veřejnost, no, už ho nezavřeli někde do místnosti s mříčemi třeba nebo něco podobného, jo?
No, oni
to
už není
normální.
po vysílání. Pořád já ho někde vidím, jako, že tam někde sedí ve studiu a povídá tam tady ty své žblefty. No. Nás děsí k smrti, jak tady budou ležet nemocní. Asi přesně byla tuto jeho slova loni, jak říkal, že tady budou mrtvoly a mrazáky prostě na ulici, že ho budeme zakopávat. Tak já jediné, o co zakopávám, jsou tady ty silnice, které prostě do dneška nikdo neopravil, protože si ty peníze rozkradli, tak to je teda o to občas zakopnu, protože jsou tady díry v silnicích. Ale o ty mrazáky jsem zatím nezakopla, tak nevím, kde jestli, asi je má pan Pfleger doma zřejmě, nevím, kde jsou. Každopádně tohleto strašení opět jako vyvolává právě v lidech ten strach, že jo, a manipuluje to s lidma. To je něco jako předvolební průzkumy před volbama, které také mají za cíl jenom manipulaci s lidma, tak tohle je úplně to samé. Takže v lidech to má vyvolávat strach a oni podle mě teda jako touží po další vlně, protože tohle si já si nedovedu představit, že mají za cíl něco jiného. Jestli chtějí chránit lidi, tak si myslím, že mají nechat už konečně žít. A ten, kdo se bojí, a já to říkám pořád, i v těch školách, jestli se maminka bojí o své dítě, jí přece nikdo nebrání to dítě si doma otestovat pro svůj vlastní klid. A já tomu rozumím, tak ať si ho otestuje a bude v klidu. Ale proč to všem všechno nařizovat? Tady ten stát, není to jenom v covidu, ale obecně, pořád má tendenci všechno lidem nařizovat, zakazovat, regulovat prostě a furt jim nějakým způsobem sahá do toho života. Já říkám, dejme lidem svobodu, dejme jim nějaké mantinely a nechme je sakra žít. A tohle si myslím, že by mělo být za cíl i s tím covidem. Nechat je žít a chránit lidi, kteří jsou ohroženi a léčit nemocné lidi, ale rozhodně ne zdravé lidi vlastně pokutovat za to, že jsou zdraví, ale že na to nemají jeden cár papíru někde vytištěný z tiskárny, je to nesmysl.
Tvrdí poslankyně Tereza Hyďová z hnutí Trikolora, která je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední části našeho dnešního povídání, našeho dnešního rozhovoru. Hezký večer a příjemný pohodový poslech.
Modré by bylo málo, emoce plést do srdcí zmatených. Jsem připraven na to, co by se zdálo. Jsem uchvácen duší v dlaních mých. Já vím, je to už příliš dlouho, až jsem zapomněl, si tu mnoho. Zavřu oči a vidím tvou tvář, jak mi jemně šeptá tvůj dech a hlas je pak něžné pohlazení. Nebudu moc odpovědět, až se mě štěstí zeptá nějaké, že mě to čeká probuzení. Potřebuju vzpomínku, které by se uchoval, věčný oheň flamínku v čase navždy zamrzlém. Měl bych úsměv tvůj v srdci uzamčeném a pohled očí svůj se už nikdy neschoval. Nejdřív musím nabrat dech do mých úst k řeči tvého jména a význam nechat růst. Zavřu oči a vidím tvou tvář, jak mi jemně šeptá tvůj dech a hlas je pak něžné pohlazení. Nebudu moc odpovědět, až se mě štěstí zeptá nějaké, že mě to čeká probuzení. Že mám den, kdy jsem tě potkal, vesmír tě ke mně seslal. Nevím, proč se tak stalo, asi tak bylo předurčeno.
oči a vidím tvou tvář, jak mi jemně šeptá tvůj dech a hlas je pak nižné pomazení. Nebudu moc odpovědět, až se mi štěstí zeptá, jak je, že mě to čeká probuzení. Zavřu oči a vidím tvou tvář, jak mi jemně šeptá tvůj dech a hlas je pak niž nepomazení. Nebudu moc odpovědět, až se mi štěstí zeptá, jak je, že mě to čeká probuzení.
Svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítám vás při posledním vstupu našeho dnešního povídání s Terezou Hyďovou, poslankyní hnutí Trikolora. Agentura Bloomberg vyjmenovala nejbohatší rodiny na světě. Za poslední rok od srpna loňského roku se majetek 25 nejbohatších rodin planety zvýšil o 312 miliard dolarů a činil 1,7 bilionu dolarů. To je o 22% více než v srpnu 2020. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. Myslíš, že právě tady někde bychom měli hledat odpověď, kdo ve skutečnosti na covidu nejvíce vydělal a zbohatl?
Tak určitě to může být nějaká cesta k tomu, jak zjistit, kdo opravdu na tom vydělal, protože to rozhodně nejsou naši občané, nejsme to rozhodně my lidi, kteří tady ty roušky museli nosit, ale někdo na tom určitě vydělal. A tohle to, já teda ty rodiny samozřejmě vůbec osobně neznám, já jenom žiju z toho, co si přečtu někde na internetu, ale pokud takovým způsobem si někdo vydělal, no tak já jsem pro, aby se přišlo na to, kdo vlastně na tomhle celém vydělal. A jak říkám, občané to nebyli. Jsou to určitě farmaceutické firmy, jsou to určitě lidé, kteří sem dováželi ty respirátory předražené, kteří, já upřímně znám pár lidí, kteří se tím ještě chlubili, že sem převážejí, já nevím, z Německa, nevím kde odkud, respirátory, že to sem dováží, že z toho mají velké peníze. Párkrát jsem něco takového už slyšela osobně, byla jsem z toho trošku jako znechucená, musím říct trošku víc teda znechucená, a já si myslím, že je na čase zjistit, kdo vlastně na tom celou dobu vydělává, jestli na tom vydělává právě nějaká ta farmaceutická firma, nebo kdo to celé řídí, jo? A nechci tady vůbec šířit žádné konspirační teorie, to mi, si myslím, že mi to nepřísluší ani, ale určitě by všechny lidi zajímalo a na tom bych si, myslím, že bychom se určitě shodli, kdo na tomhle vlastně vydělal, protože jak říkám, občané to určitě nebyli.
To možná souvisí i s tím, kdo nejvíce vydělává na emisních povolenkách, protože to je také obrovský kšeft, obrovský biznis. Myslíš, že enormní zdražování, kterého jsme svědky, také souvisí nejenom s omílanou inflací, ale hlavně zelenou ekobiopolitikou Evropské unie?
Mm-hmm. Tak já to vždycky nazývám zelená ekobiopolitika Evropské unie, to si řekla přesně, jak to vždycky říkám já, protože já jsem párkrát už odpovídala teďka v rozhovorech právě na tady ty emisní povolenky a na ten celý Green Deal, a já jsem vždycky říkala, že jediným cílem podle mě tohohle celého nesmyslu je vytahat prostě z národních rozpočtů a z unijních rozpočtů peníze a budeme se tady hrát na velké ekology. To si myslím, že je jediné. A ten výsledek to bude mít nula. Já nevím, jestli to občané ví, ale největšími znečišťovateli planety obecně je vlastně USA a Čína. A Česká republika, Evropa jako taková, vlastně přispívá k tomu znečišťování planety pouze 8%. Takže jestli tady kvůli 8%, které stejně si myslím, že tu situaci vůbec nikterak jako nezmění, máme tady lidem zdražit tak enormně životy, že si budou lidé bát v podstatě večer rozsvítit žárovku, že radši si tady zapálí barák, aby zapnul si svíčky někde a radši jim schoří dům, jenom aby ušetřili, protože na to nebudou mít peníze, no tak co na to mohli, jak je to smutné. Jako. A to, že Evropská unie opět přišla s něčím takovým, jako je enormní zdražení vlastně emisních povolenek, za co má vlastně důsledek toho, že tady elektřina a plyn bude o 30%, někde i o 50% dražší. No tak co na to dodat? Je to zase nějaký nástroj k moci nad lidmi, zase jim to jenom znepříjemní život a jak říkám, ten důsledek toho nebude mít prostě podle mě vůbec, ale vůbec žádný, kromě toho zdražení teda.
Opět, jak z toho vedeš prostým vystoupení z tohoto spolku? Jiná varianta zřejmě asi neexistuje, nebo existuje?
Tak jedna varianta tu byla, tu zazděl už pan Andrej Babiš, když loni jel do Bruselu a tam to v podstatě bez jakýkoliv nějakých připomínek odsouhlasil a jak, znovu zopakuju, co jsem říkala předtím a dneska si tady chvály hodně píše statusy, že nesouhlasí s koncem aut na benzín a na diesel, že s tím zásadně nesouhlasí, já jsem ten status dokonce četla a říkám si, no tak to samozřejmě se vážně. Jo, tak tohle tam měl říkat té vlastně Evropské unii a těm úředníkům z Bruselu minulý rok, ale to si nemusí dneska psát na status, jo, já mu to stejně totiž nevěřím, jo. Já myslím, že zna panu premiérovi Andreji Babišovi je úplně jedno, čím bude jezdit, protože on si s tím hlavu lámat nemusí, jo, protože na to má dostatek peněz, na rozdíl od našich občanů. Já jenom ještě řeknu, jak to tady vlastně v krátkosti, jak to bude vypadat? No tak jak to bude vypadat? Zakážou nám auta na benzín, na diesel, tím, čím všechny jezdíme, že jo, elektřina se zdraží takovým způsobem, že říkám, budete sotva rádi, že si zapnete tady žárovku na večer. Benzín bude stát přes 100 korun na jeden litr. Ten vám vlastně ale stejně bude k ničemu, protože ty auta už si podle mě zakážou. Nejenom, že se zakáže výroba. Oni říkají, my zakážeme výrobu těch aut, ale kdo my, nebo jak my můžeme vědět, že nezakážou ani jezdit s těmi auty. Takže já si jako upřímně říkám, že to nebude jenom, že zakážou výrobu aut. Oni vám zakážou s tím i jezdit. Možná potom někde na polní cestě, že s tím můžete se tamhle projet, ale pochybuju, že dovolí vám tady jezdit jako po městě. Jo. Takže to je zase další lež. Jo. Takže nejenom, že bude drahý benzín, ten vám bude k ničemu, bude drahá elektřina a to auto, no to si ani nekoupíte, protože to auto bude tak strašně drahé a ta vlastně spotřeba toho auta na tu elektřinu bude tak strašně nákladná, že to auto se stane v podstatě majetkem jenom bohatých, hodně bohatých lidí, jako je třeba pan premiér, proto jsem to zmínila. Tomu to je jedno, čím bude jezdit, ten může lítat i letadlem, že jo, co si mám povídat. Takže na tom opět budou být ti občané, že jo, normální lidi, protože už si nebudou moc dovolit prostě auto a bude to katastrofální situace, protože si nedovedu představit, jaké to tady bude, až všichni budeme prostě zoufale chodit pěšky 100 kilometrů nebo jezdit autobusem. A poslední věc, kterou tohleto způsobí, a to úplně jako bez jakýchkoliv prostě jako nějakých nesmyslů, tak je fakt, že to způsobí časté blackouty elektřiny, to znamená výpadky elektřiny, protože my na to tady opravdu nejsme připraveni, nemáme tady na to dostatek prostě zařízení, aby se tohleto nestávalo. Například v Rakousku se zase spoléhali právě na obnovitelné zdroje, co se týče vlastně energie, že využívají ve velkém právě ty obnovitelné zdroje. A co se tam dneska děje v tom Rakousku? No tak jsou tam časté výpadky elektřiny, časté blackouty, že jo? A to si myslím, že tady hrozí jako úplně, jako na férovku vám říkám, že to tady bude také. Nejenom, že si sotva rozsvítíte, protože na to nebudete mít, no ale ještě vám to často bude vypadávat, takže ty svíčky prostě to jistí, že jo. Teďka mají ve slevě svíčky někde v obchodě jsem viděla, tak asi je lepší se už nakoupit dopředu. Já nevím, já to jako trošku přeháním teďka možná, ale upřímně řečeno, já mám z toho velký strach, protože tady ty jejich nesmyslné ekobio prostě plány akorát zrujnují lidi, zrujnují prostě lidi, kteří mají normální peníze, normální život a všechny to jenom zrujnuje. A jaký to bude výsledek? Žádný.
To bylo něco podobného i v Německu, kdy v roce 2019, co jsem právě řešil s Alenou Vitáskovou, byly třikrát na pokraji blackoutu a kdo je musel potom zachraňovat na vyvažování jejich elektrifikační soustavy? Česko a Polsko, kteří jim potom dodávali tu energii na to, aby opravdu nespadli do toho blackoutu lokálně na těch úrovních Německa. Takže to je úplně přesné, jakým způsobem to bude potom postupovat dál, protože oni to zelené třeštění tam mají ve velmi progresivní úrovni, k tomu se budeme věnovat ještě za chvilku. Nicméně ta stupidní zelená ekobiopolitika Evropské unie má ještě další důsledky, a to třeba výzkum jednoho týmu. Tento tým zjistil, že emise skleníkových plynů z provozu výpočetní techniky a informačních a komunikačních technologií mohou být větší, než se dosud předpokládalo. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odyssey. Jednoduše výpočetní technika má vyšší emise skleníkových plynů, než se očekávalo. Takže vznikají třeba na jedné straně obří bitcoinové farmy, kde se těží bitcoiny ve velkém, spotřebovává se obrovské množství CO2 a potom se budou běžní lidé buzerovat, že jsou příliš dlouho na počítačích a spotřebovávají příliš mnoho emisí skleníkových plynů. Co se tím podle tebe sleduje?
Tak zase si myslím, že tohle je jenom buzerace lidí, ale já bych se na tady tu otázku zeptala třeba pirátů, kteří si v poslaneckých bytech těžili bitcoiny, že jo, a způsobili tím obrovský výpadek někde tam elektřiny. To bych chtěla
slyšet. Na Rudové ulici, myslím,
ano,
že to bylo.
Ano, to bych chtěla slyšet jejich vyjádření. To by mě opravdu zajímalo. No, ale tohle, to, co tady popisuješ, je opravdu zase buzerace lidí, když je to naprostý nesmysl. Zase, jako říkám, stejně jako u covidu, tady opravdu se zapomíná na nějaký zdravý rozum, který už tady opravdu jako o něm i pochybuji, že tady někde ještě mezi náma je, protože tohle je naprosto špatně. Jak říká, my jsme opravdu, samozřejmě, že znečišťujeme někde prostředí. Ano, to se prostě děje, to já nepopírám vůbec, chraň Bůh, ale jak říkám, jako Evropa ho znečišťujeme minimálně a kdo ho znečišťuje nejvíce, opravdu Čína a Amerika. Takže já nevím, proč bychom tady my měli utahovat opasky, proč by naše peněženky měly trpět, proč by si lidé nemohli tady surfovat někde na internetu. Prostě a jako výsledek to bude mít jako žádný, jo. Za pár let se zjistí, že ano, sice jsme tady všichni hrozně schudli, že jo, sotva se tady svítíme po večerech a jaký to mělo výsledek, no nula je, tak se omlouváme, tak to byl experiment a nevyšel, jo. No tak takhle to ale dopadne, že jo. Takhle to dopadne a lidé jenom schudnou prostě. A už vůbec se mi nelíbí, že tyhle ty věci zase opět jdou direktivně, jo. Já jako říkám, že my jsme suverénní stát a my v Trikoloře chceme suverénní Českou republiku. A já vím, že mnohdy mi lidé říkají, ale ono už to nejde, my jsme navázáni na ty dotace, my už jsme navázáni na Evropskou unii. Já nepopírám, že nejsme, ale vždycky vede cesta ven. Vždycky vede cesta ven. Není to tak, že se musíme prostě, že musíme jít v těch šlépějích tady toho všeho, co tady je zavedeno. Neříkám, že to bude jednoduché, ale my si přece nemůžeme nechat diktovat, jak máme žít. Teď je to přece náš život, je to naše Česká republika. Takže já jako říkám, pojďme konečně, já nevím, do toho trošku šlápnout, mít ostré lokty, mít trošku ty koule, jak říkám, a pojďme si tohle nenechat prostě líbit.
Oni tady, většina lidí operuje s těmi dotacemi, že nám právě přichází více dotací, než kolik do té evropské kasy, evropské pokladny vkládáme, jenže ono to není tak úplně pravda, protože ty dotace většinou chodí těm obrovským agrofirmám, nebo jakýmkoliv velkým firmám, nebo firmám na různá golfová hřiště a motely a tak dále, prostě podnikatelům, kteří z toho mají profit jenom sami, nikoli lidé, kteří vlastně z toho nemají vůbec nebo téměř žádné profity, pakliže jsou tu nějaké, já nevím, jak já s oblibou říkávám, rozhledny v údolí a sauny pro koně a prostě různé nesmyslné absurdity, které vlastně lidem stejně nějakým způsobem víceméně nepomáhají. Maximálně cyklostezky, no fajn, oni se postaví, ale kdo to potom musí udržovat? No tak samozřejmě už to potom jde z pokladen těch radnic, že? Nebo zastupitelstv v rámci té lokality, kde ta cyklostezka je. To znamená, že stejně je to v podstatě takový danajský dar, kdy v podstatě se stejně cyklostezka postaví za dotace Evropské unie, ale potom to udržovat musíme stejně my, jo. Takže ty dotace, to je sice hezké, ale ty dotace veskrze tím občanům příliš jaksi nepomáhají v těch větších úrovních, ale to třeba jsme viděli u Poláků, kteří se dostali do křížku s Evropskou unií, kdy si nemohli udělat ani justiční reformu, protože tam se perfektně ukázalo, že evropské právo, evropské komunitární právo je mnohem více než národní právo. A tam se to přesně ukázalo, takže oni si nemohou udělat ani svou vlastní justiční reformu.
Tak co na to říct? Já si myslím, že celá Evropská unie, včetně těchto dotací, které nám dává, je pouze přehazování peněz prostě z národních rozpočtů do unijních rozpočtů a zpátky.
Ano.
Že se ty peníze jenom točí a není to tak, že nám je Evropská unie dává. Ona nám je sice dává, ale my jsme jim ty peníze v podstatě na to dali my jako stát, takže ona nám je jakoby vrací a říká, my jsme Evropská unie, dali jsme vám tady dotaci, máte díky nám novou školu. Já by mě napadl jeden příklad, tady jak se o tom bavíme, totiž jeden konkrétní příklad. Vůbec nechci, ježišmarja, chraň Bůh, pomluvat nějakou politickou stranu, ale opravdu já jsem se na jeden případ vzpomněla, a to právě na kampaň SPD, ty jejich trhy vlastně, kde nabízejí vajíčka za korunu a brambory za 4,90 nebo tak nějak to mají. Tak jsem si právě vzpomněla, jak ta reklama byla, pojďme podpořit české podnikatele, české živnostníky malé, kteří vám tady dávají prostě kvalitní potraviny a suroviny za přijatelné ceny. No a pak z toho vylezlo vlastně na povrch, co jsem si přečetla na Seznamu, že vlastně tyhle ty suroviny a všechny tady tyhle ty potraviny, které jsou tam dováženy, tak jsou z nějakých velkých prostě agrofirem, které čerpají právě ve velkém vlastně evropské dotace. Jo, takže já jsem
si nevěděl, to je vtipné tady.
No, bylo to na Seznamu, je to asi 2 týdny zpátky. A já jsem si říkala, to, jak je možné teda, že tady máme prostě takhle drahé brambory, já nevím, drahý česnek, cibuli, že jo, protože já samozřejmě často vařím, takže si všímám těch cen. A říkám, to, jak je možné, že to třeba ta SPD tam má prostě vajíčko za korunu, přitom dneska rozhodně korunu jako nestojí. No a pak jsem si přečetla ten článek, kde právě píšou jasně, že jsou to opravdu velké nějaké agropodniky, které fakt jako ve většině procent právě čerpají ty evropské dotace. Takže díky nim nám vlastně oni tady dávají tyhle ty vajíčka za korunu. Takže to rozhodně není tak, že bychom tady podporili ty malé živnostníky lokální někde tuzemské tady prostě potraviny a takhle to není. Jo. Jsou to právě firmy nebo nějaké ty společnosti, já nevím, jak si přesně jmenujou, které právě čerpají ty dotace. Jo. Takže to je taky trošku, to jsem se na to jako teďka vzpomněla právě, kde oni se chlubí tím, že podporujeme české podnikatele, no ale už nám zapomněl sdělit, že...
České, možná by to měli dopovědět, podporujeme české podnikatele za evropské dotace. Přesně, to bylo přesnější.
Přesně, jo. Takže
ale ono stejně vlastně 21. století je století služeb. To znamená, že lidé potřebují přijet do jednoho komplexu, do jednoho hypermarketu a tam si pořídit vlastně všechno. A jak by to bylo, kdyby vlastně člověk musel popojíždět po různých, tamhle si koupím vejce, tam pečivo, tam zeleninu, tam sýry, tam ovoce, brambory a tak dále, prostě popojíždět po jednotlivých stanovištích, potom ještě maso koupit a tak dále a tak dále. A v podstatě by za ten benzín, naftu utratil mnohem více, protože nikdy tito farmáři nebudou na jednom místě, tak aby občan přijel na jedno místo a tam pořídil úplně vše. Navíc v rámci e-shopu je, jak jsem zmínil, 21. století je století služeb. To znamená, já si chci objednat třeba i z toho iTeska anebo z toho rohlíku, košíku ty věci, které jsou mi potom následně přivezené domů. Je to prostě století služeb a ne, že budu celý den vyhrazovat proto, abych si popojížděl po různých stanovištích a scháněl tady brambory. Ano, oni budou levné, ale já za to palivo utratím mnohem více, než kdybych to všechno koupil na jednom místě. Takže je to i ten koncept je vlastně naprosto nesmyslný.
Souhlasím s tím, co jsme viděli vlastně i v covidové době, že vlastně to, co zůstalo otevřené, vždycky byly právě tyhle ty velké supermarkety a hypermarkety a tyhle ty malé podniky nebo tyhle ty drobné živnostníky, to v podstatě zrujnovalo celý ten covid, protože jsou dneska tak složité podmínky a tak drahé, přesně jak říkáš, i ten benzín a celkově dneska je teď ta elektřina, že jo, celkově je to všechno tak strašně nákladné pro toho živnostníka, že se mu vlastně mnohdy ani nevyplatí podnikat, že jo, protože ti lidé za prvé nechtějí přesně, jak jako říkáš, objíždět tady celé město a schánět cibuli a někde zase jinde brambory. Tak tomu rozumím, ale je to škoda, protože já když třeba teďka jezdím po těch kampaních, tak jsem si všimla toho, že, a je mi z toho trošku smutno právě, že po těch náměstích, což vždycky bylo takové centrum, kde se lidé scházeli, kde si sedli na lavičku a bylo tam krásné náměstí s kašnou, tak dneska fakt, jak mám projeté, ty Ústecký kraj mám projetý úplně jako od zhora dolů, ne jako pan Bartoš od Děčína do Ústí, ale od Děčína až pak fakt jako po Louny, Žatecko, že jsem opravdu objela celý kraj teďka, tak já vidím, jak jsou ty náměstí, jak jsou náměstí prázdné, jak tam nikdo není, jak ty obchody všechny, takové ty malé obchůdky prostě na tom náměstí, jak jsou všechny zavřené, jsou tam prostě zadělaná okna. Je to taková smutná, jako smutná doba tady v tom. Jo, já jsem totiž pro právě, aby byly podporováni i drobní živnostníci, aby se jí dneska vyplatilo podnikat, aby ti lidé měli nějakou motivaci něco dělat. Dobře, tohle je fakt smutné. Jako to, že je hypermarket velký, až tam seženete všechno, Je sice moc hezké a rychlé, je to výtečné, když pospícháte, což je dneska taková uspěchaná doba, ale na druhou stranu je tohle to je velká škoda, si myslím, protože...
Samozřejmě takové ty večerky, kde si člověk přijde pro něco, co zapomněl někde v tom velkém obchodě v rámci nějakého velkého nákupu 2 až 4 týdenního, tak je to opravdu důležité mít tu možnost právě těch večerek, jak to bylo kdysi, jak to bylo vždycky. Když se ještě vrátím k tomu, co jsem nadnesl ohledně té výpočetní techniky, která produkuje příliš mnoho emisí CO2, tak aby to brzy nebylo jenom počítače pouze pro prověřené příslušným razítkem vybraného úřadu, počítače jenom na příděl s časovými povolenkami, jak dlouho můžeme na těch počítačích být, a to ještě pokud nejsme závadové osoby poslouchající to špatné dezinformační nesprávné médium Svobodný vysílač. Je to v podstatě další Overtonovo okno, které se tím otvírá.
Souhlasím s tím, já rozhodně nemám v plánu tady přestat používat počítač a nic podobného. A já jako říkám, vraťme zdravý rozum. Já už na to ani nevím, co na tohle mám říct, protože to je snad něco tak šíleného, že jako já se tady přece nebudu nikoho dovolovat, jestli můžu být na počítači 3 nebo 4 hodiny. A jestli
ale je to spíše něco jako ekodaň, že v podstatě právě tohle zaštítí zdražení.
Ano,
těch
oni chtějí zdanit všechno. Oni chtějí zdanit i to, že dýcháte, i to, že máte splachovací záchod a nevím co všechno, tak to všechno vám dneska zdaní, jako tohle je katastrofa, že jo? Takže to nejenom, že vám zdaní výpočetní techniku a energii z ní, ale také vám zdaní za chvilk opravdu i ten záchod a nevím co všechno, jo? A ten na to nebe mít peníze, no tak já nevím, kam bude chodit na záchod, asi na suchý záchod. My jsme měli si na chatě.
Jako v Turecku, turecký záchod tady no, bude za chvíli.
Jako ten suchý záchod jsme měli kdysi na chatě, když jsem byla malá a to byl strašný smus. Prostě tím jsem chtěla říct, že dneska se opravdu jenom všechno zdaňuje, jenom se všechno zdražuje, místo toho, aby se hledala nějaká smysluplná řešení, efektivní, tak se jenom jde cestou zdražování a zdaňování, což jako touhle cestou rozhodně chceme.
Dalším aspektem této stupidní zelené ekobiopolitiky Evropské unie je útoky na chov dobytka, který prý produkuje příliš mnoho CO2. A proto se snaží z lidí vytvořit vegany a vegetariány a jíst dnes maso je těmito ekoteroristy považované skoro až za ideozločin proti ochraně klimatu. A v Německu se ale úplně pomátli. Němci totiž usilují o to, aby krávy a telata vytrénovali tak, že budou vylučovat jenom na speciálně vyznačených místech. Tréninkovou metodu vkusně nazvali můlu, což se dá volně přeložit jako bůčů. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Takže nová inovativní metoda chovu dobytka, myslíš, že pomůže?
Já teda o tom teďka slyším poprvé, se přiznávám. To je jako opravdu vážně, nebo to nějaký jako...
Ne, to není, já jsem si původně také myslel, že to je nějaká recese, ale to bylo na Novinkách nebo na iDnesu. Na jednom z těchto 2 serverů je to opravdu pravdivá metoda tohle.
No to snad ani není možný, jako já teda se na to taky podívám, až to tady ukončíme ten rozhovor, protože to snad ani nemůže nikdo myslet vážně tohleto. No tak... Vážení přátelé, to je opravdu vrchol teda, jo, protože jestli tady tím směrem opravdu se někdo chce vydávat, tak já nevím, co na to říct prostě.
To je skoro jako ve Slunce senu, jak tam zkoušeli na krávě různé druhy hudby, aby zjistili, při které hudbě budou více dojit, jestli při rocku, country nebo vážné hudbě, tak to je něco podobného.
No, jako mě už tohle fakt jako připadá takové jako fake news, ale jak, jestli tvrdíš teda, že to je pravda, tak...
Já ti pošlu potom ten odkaz. Hrozná legrace, jo. Ale blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Už několik týdnů probíhá velká celorepubliková kampaně Hnutí Trikolora. Přicházejí hodně lidé k vám, nebo je to spíš sporadičtějšího charakteru u těch stánků u vás?
Tak tím, že opravdu jsem projela celý teďka kraj, tak mohu říct, že ti lidé mnohdy chodí právě sami. Já samozřejmě u těch stánků vždycky říkám, pojďte nám tady podepsat petici, jo. Snažím se s těmi lidmi jednat. I když mají nějaký jiný názor, tak já se za ně jako nezlobím, prostě já to respektuji, ale jsem ráda, že se o tom můžeme pobavit. A zaznamenala jsem, že spoustu lidí právě už jde samo od sebe, protože třeba vidí to petice za zachování české koruny, nebo si to přečtou u mě na Facebooku, že třeba budeme tady v tom městě v tolik a v tolik hodin. Tak ti lidé třeba už přijedou sami. Zažila jsem, že jsem přijela s tím stánkem 5 minut třeba i později, než jsem napsala na Facebook, protože byla někde nějaká kolona, což se stává velice často, tak už tam na mě třeba čekali lidé, takže já jsem hrozně ráda a oceňuji, že ti lidé mají zájem o to, že jim záleží na tom, jak to tady bude vlastně vypadat, že jim záleží na tom, aby měli třeba českou korunu a ne euro, protože to jsou ty naše petice, které sbíráme teď. A jsem za to ráda, že ti lidé takhle sami chodí. Takže já tohle to chválím, že mají lidé zájem o svoji zemi a jako uvidíme, jak to vyhodnotí vlastně za pár dní u voleb, že jo? Protože ten čas neúprosně letí a já se jenom bojím, že pokud naletí na některé plané lživé sliby některých politiků, rádoby politiků, tak se obávám, co tady vlastně s naší krásnou zemí bude. Takže uvidíme. Hmm.
Máte třeba kraje, ve kterých k vašemu stánku přichází více lidí než v krajích jiných, nebo je to v průměru stejné ve všech koutech Česka?
Já si myslím, že to asi je v průměru stejné. Já teda se přiznám, že jsem teďka byla akorát v Olomouckém kraji s paní předsedkyní před asi 3 týdny. Jinak se opravdu primárně věnuji našemu kraji tady, protože jsem tady lídrině, že jo, tak by bylo asi hloupé, kdybych chtěla dělat kampaň na Moravu a místo Ústeckého kraje. Takže já jsem tady vlastně pro lidi hlavně z toho Ústeckého kraje v tuto chvíli, jinak jsem samozřejmě pro všechny občany po celé republice, ale myslím si, že to bude všude tak nějak jako by stejné. Je pravda, že třeba tady v Ústeckém kraji mě lidé už znají, že třeba viděli nějaké mé vystoupení ve sněmovně nebo mě viděli v televizi, což taky často slýchám. Jo, to jste vy, já jsem vás viděla někde v televizi, nebo zahlídla jsem vás na Facebooku, takže to jako velmi často. Zjistila jsem, že mě lidé jako hodně znají, což je dobře, což je skvělé. A jsem ráda, že mají tenhle ten zájem. Takže já říkám, uvidíme ty výsledky voleb, tam se dozvíme, jak, v jakém kraji prostě máme důvěru a v jakém ne.
A já doufám, vás...
mít ještě, že pardon, to pojďme.
Pojďme.
Ve všech krajích jsem chtěla říct, takže věřím v to.
A co u vás třeba v Ústeckém kraji, kde má hodně vysoké preference právě Andrej Babiš hnutí ANO, jsou lidé hodně na váškách, rozhodují se hodně, koho si nakonec tedy zvolí za 2 dny?
Určitě jsou hodně na váškách. Já se vždycky teda ptám, když mi třeba někdo řekne, no já vám nefandím, vám nevolím, já volím někoho jiného, tak se mnohdy třeba zeptám, jestli mi můžu říct koho, že mi to jenom jakoby zajímá, ten jejich náhled. A mnohdy říkají právě starší lidé, že budou volit pana Babiše. A já když se zeptám třeba proč, tak oni mi většinou odpoví, že je to prostě chudák, že tady na ně všichni nasazují. A že jim zvýšil důchody, to je taky časté, že jim zvýšil důchody, tak se jim snažím jakoby vysvětlit, jak to třeba s těmi důchody ve skutečnosti je, že vlastně důchodová reforma žádná v podstatě neproběhla, že většina těch zvýšených důchodů jsou 300 před volbami, nebo je to prostě normální valorizace, která jde tady s inflací, to znamená, že...
Ano. Víš jak, ale ono je přece jenom reálnější vidět ty peníze ve své peněžence, než se abstraktně bavit o důchodové reformě. Tím ty lidi nenakrmíte.
To je naprostá pravda. Já jenom říkám, že my nabízíme řešení, ne plané sliby a keci, protože já bych to nějak nemohla nazvat než keci některých politiků. Na druhou stranu už jsem zaznamenala i spoustu lidí, kteří říkali, my jsme volili třeba Andreje Babiše nebo hnutí ANO, ale už ho volit nebudeme, prostě už ztratil naši důvěru. Takže ta společnost je taková, je to různé. Na druhou stranu málo slyším, a to jsem se teda obávala, že budu slyšet hodně takový ten hlas, my budeme volit Piráty. A je pravda, že za celou dobu to slyším jakoby minimálně, jo? Že teda minimálně třeba ČSSD jsem neslyšela ani jednou, že by někdo volil vlastně za celou dobu. Pozitivní. Takže uvidíme. Třeba to je jenom takový můj dojem a třeba to bude úplně jinak, ale já jenom říkám, že ta společnost nemá vlastně jasno, neví, co se má myslet, čemuž rozumím, protože tady všechny vlády, které byly, vždycky naslibovaly hory, doly a v podstatě nic z toho není, že jo. Ani ta důchodová reforma není.
A jaké mají lidé vůči vám největší výhrady, třeba když k vám přicházejí, pokud se s vámi tedy někdo pouští do konfrontace, které bychom mohli třeba i trochu rozptýlit teď na tomto místě, co vám nejvíce vytýkají lidé?
Tak já úplně nevím, jestli by nám něco konkrétního vytýkali. Je pravda, že mnoho lidí přijde ke stánku a já se jich zeptám, jestli nám nechtějí podpořit petici a řeknou, a Trikolora, oni nerozumí třeba tomu člověku, co říká. Já říkám, prosím, jo, vždycky tam jako prosím a on říká, Trikolora nikdy, prostě to je, ne, to vůbec jako. Jo, a když se zeptám se proč, tak ten člověk už odchází, většinou něco tam už brblá, a já mu teda nerozumím nikdy, jo, moc. A to zažívám taky jako často tohleto, že ten člověk vlastně v podstatě za sebe ani nevydoluje, proč jako on takhle o nás mluví. On vlastně, já nevím, jestli jenom jeho dojem, nebo nevím, takže jsem se vlastně moc tak těch racionálních nějakých důvodů nedozvěděla.
Oni jsou ty lidé tak jako nastartovaní už na začátku, jo, že prostě... Jo,
jo. že jako vidí to Trikolora stánku napsané, že jo, Trikolora svobodní soukromníci a tam je to petice za zachování koruny, jak to přečtu, je, no tak to vůbec teda, to vůbec, jako. A řeknou proč, jako neslyšela jsem žádný pádný argument, prostě proč, jo. Někdo možná, jestli řekl, to jsem si vzpomněla teď, že někdo možná, jestli řekl, že jsme fašisti, nebo něco v tom smyslu, jo. No tak to už jsem se jenom musela smát, na to už já samozřejmě nebudu pýtat tvoji energii, protože já opravdu fašistka jako nejsem, to mě trošku jako rozesmívá až tohleto, ale jinak si jako nevím, že by nám něco lidé vyčítali. Možná nám vyčítají, že jsme málo vidět, že to je škoda, že nejsme tolik v televizi, to je jako jediná věc, kterou jsem se teda všimla, zaznamenala, ale to já vždycky se musím jakoby...
Tak se to vy ani tak nemůžete, můžete televize, že? Já vás tam buď pozve, nebo nepozve.
No to vždycky ohradím, protože říkám, že právě jsem ráda, že například Nova Prima, teďka hodně ta Prima teda, úplně nechci tady dělat jako jim reklamu, ale děkuju za to, že jsou prostě takový, že nás opravdu zvou do těch pořadů. To jako děkuju za tohle tu jejich objektivitu, protože to jsem z toho velmi jako pozitivně překvapená. Na druhou stranu bych aspoň tady mohla skritizovat a když k tomu mám prostor Českou televizi, která si udělala jakýsi svůj průzkum v rámci Kantaru, kde vlastně si vymýšlí, že máme 2%, když nám všechny průzkumy dávají kolem 5%, a podle jejich průzkumu máme 2%, tak prostě proč by nás jako zvali do České televize. Do České televize. Vize, vážení přátelé, za kterou všichni tady platíme měsíčně 130 jako korun, 135 korun koncesionářské poplatky a oni vám neposkytnou objektivní jako informace. A upřímně řečeno, to je jedno, jestli nějaký si průzkum svůj zaplatili a máme tam 2%. Jejich povinností je nabízet prostě lidem a ukazovat jim různé směry, dávat jim prostě možnost, jakoby, koho mají volit. A ne, že tam budou ukazovat jenom tu svoji TOP 09 a koalici Spolu a vás prostě, vy se nám nelíbíte, tak vás nepozveme. Tohle to my si jako platíme? Já jsem pro okamžité zrušení povinných koncesionářských poplatků. Nevím, proč bychom za tady tu verbež měli platit, když nám neposkytují prostě objektivní informace a to se týká i covidu. Teď jako moje babička, když kouká na Českou televizi, protože je to taky jakoby důchodkyně, že jo, tak si zapne doma televizi a tam je z toho úplně vyřízená z těch jejich zpráv o covidu. Oni tam nikdy neukazují nic jiného nebo nic jiného, než ten jeden svůj směr. Očkujte se, jinak rostou případy. Pak babička vždycky zavolá úplně zděšená, vždycky to musím celé vysvětlit, abych ji trochu uklidnila. Jo. Takže tohle to teda, jako Česká televize, to je něco hrozného.
Česká televize před českými občany preferuje tu bruselskou linii, je to naprosto více než zřejmé. Poslední otázka pro dnešní pořad. Máme 2 dny před volbami. Proč by lidé měli volit zrovna Trikoloru? Co nabízíte tak unikátního nebo jedinečného, že by se lidé měli rozhodnout právě pro vás?
Tak nevím, jestli nabízíme něco unikátního nebo něco výjimečného. Já bych spíš řekla, že nabízíme úplně normální svět, protože naše hlavní heslo je právě vrátíme vám normální svět a máte právo žít. Proto říkáme, my si lidem nechceme plést do života, nechceme jim nic přikazovat. Chceme suverénní Českou republiku, chceme nadřadit české zákony nad směrnicemi Evropské unie, to znamená to, co jsem tady dneska i říkala, abychom se mohli rozhodovat sami. S tím souvisí, že prosazujeme referendum o vystoupení z Evropské unie. Chceme zachovat českou měnu, to s tím objíždím teďka tady kraj, že jo. Chceme zachovat placení v hotovosti, chceme bránit naší zemi před nelegální migrací, chceme vlastně zachovat a chránit naši tradiční rodinu a manželství jako svazek muže a ženy. Nechceme zelenou politiku, ekobiopolitiku Evropské unie, Green Deal. Zrušíme plošnou inkluzi ve školách, mimochodem tenhle ten zákon, už jsem to tady říkala několikrát v tom pořadu, jsem už podala do sněmovny asi před rokem a půl na zrušení plošné inkluze. Do dneška tam leží v prachu, protože tady ta vláda nemá prostě potřebu ho řešit, protože podle nich to problém není, podle mě je. Chceme zrušit nadměrnou byrokracii, chceme chránit děti před covidovou mafií, chceme jednotnou nízkou 15% daň, aby se tady lidé nebáli podnikat a pracovat. Chceme odstranit takzvané šedé zóny. To znamená, aby lidé neodváděli své firmy do takzvaných daňových rájů, ale opravdu, aby měli potřebu právě podnikat a pracovat tady v České republice. Chceme chránit svobodu slova na sociálních sítích a v médiích, protože dneska cenzura ve velkém jede například YouTube, tak ten už úplně maže uživatelské účty, nejenom videa, ale i uživatelské účty, Facebook už maže videa. reklamy nepovoluje, mě na některé příspěvky prostě není možné dát reklamu na příspěvek s očkováním. Takže tohle to je taky další věc. Mimochodem, ten náš zákon už tam je ve druhém čtení ve sněmovně, právě na cenzuru na internetu. A zkrátka, to, co jsem asi teďka všechno řekla, plus teda chceme zrušit koncesionářské poplatky, to jsem si teďka vzpomněla, protože to jsme se tady taky bavili a rozhodně chceme nechat v covidové době nebo v covidovou dobu už za dveřmi, chceme nechat lidi žít, ohrožené chránit, zdravé nechat žít a nemocné léčit. To jsou asi takové hlavní věci, které jsem teďka, na které jsem si teďka vzpomněla z našeho programu, které jsou asi velice aktuální a myslím si, že by to naše občany mohlo zajímat, protože jestli mají stejný názor nebo vidíte tyto věci stejně jako my, tak určitě by měli volit číslo 8, protože si myslím, že to má cenu a už je 5 minut po 12. s tímto něco udělat.
To byla poslední slova poslankyně Terezy Hyťhové z hnutí Trikolora, se kterou se tímto loučím. Terko, moc ti děkuju za dnešní povídání a budu vám samozřejmě držet palce, stejně jako my všichni ostatní. A i když poslanecká lavice je tvrdá, tak doufejme, že ten dopad tak tvrdý nebude a že ta procenta budou velká na těch 5%, a že se tu za měsíc setkáme znovu a budu ti moc pogratulovat. Měj se hezky a budu držet palce.
Děkuju moc, děkuju všem posluchačům, mějte se hezky a přijďte k volbám.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače v MP3 formátu, případně našem podcastu, anebo se zaregistrujte a přihlašte k odběru kanálu Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače kliknutím na tlačítko odebírat, takový zvoneček tam máte a plus tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme. To byla poslankyně Tereza Hyťhová z hnutí Trikolora, kterou tímto ještě jednou zdravíme, držíme palce a budeme se těšit na příští vysílání. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek. Mějte se krásně, přeju hezký zbytek dne.
Prostě záblesk ze štěstí, vím, co znamená den. Pár hořce sladkých sítí v povětří, s kým v nich zrozená jsem. Kam odchází čas té duše spát, když zapomnění zůstane, tu padlá hráz dál stát. Kam se ztratí náhlý dotek zásad tvých, já od začátku sdílím nádech tónů nádherných. Já se v nebi ztrácím, peklem zpět se vracím, padám dolů ke hvězdám. V náruč představám. Mám sdílet ten nádech bez zábran, dám jen snímat tu vůni těla, jak bych chtěla. Můj kruh zajetí v tichu otvírám, pluj za hranici reality, moje city ponesou tě dál. Tam, kde není, kdo by lhal, srdce v dlani svírám a kapky v moři sbírám. Stát na ruce s tím hod mi duše ví, že minulost už nikdy nevrátí. Padám dolů ke hvězdám. Stíny duše krouží, kolem sebe touží, zdát se v náruč představám. Já se v nebi ztrácím, s tebou zpět.
prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.